жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Астана соты Арқанкерген заставасында қаза тапқан шекарашы Денис Рейдің анасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бас прокуратураның үстінен берген талап арызын қанағаттандырған жоқ. Бүгін Астананың Сарыарқа аудандық соты Татьяна Рейдің талап арызын қанағаттандырудан бас тартты. Павлодар облысында тұратын зейнеткер баласы Денис Рейді өлтіргені үшін моральдық өтемақы ретінде 370 миллион теңге өндіріп беруді сұраған. Анасы баласының қазасына мемлекеттік органдарды кінәлайды. 2012 жылдың мамырында Қазақстан-Қытай шекарасы түбіндегі өртеніп кеткен заставадан 14 шекарашы мен қорықшының мәйіті табылған. Денис Рей мен тағы бір шекарашы Мейірхан Именовтің мәйіт қалдықтары табылмай, екеуін ресми түрде хабарсыз жоғалып кетті деп жариялаған. Тірі қалған жалғыз шекарашы Владислав Челыққа Арқанкерген заставасында жаппай кісі өлтірді деген айыппен өмір бойы түрмеде отыру жазасы кесілген. 2 жылдан кейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара әскерлеріне қарасты нөмірі 24-84 әскери бөлімінің әскери қызметшісі Денис Рей Успенск сот шешімімен қаза тапқан деп танылған. Татьяна Рейдің адвокаты Серік Сарсенов шекарашылар өлтірілген атыс қаруы үлкен қауіп төндірген әрі мемлекет мүлкі болғандықтан кінәлі я кінәсіз екеніне қарамастан азаматтық құқықтық жауапкершілік мемлекетке жүктеледі деп санайды.
Только человек должен. Ну даже простая логика человеческая. Ну как? В армии служит, один военнослужащий убил, и только один этот военнослужащий должен все. И моральный вред. Он правильно, он и моральный, ему там возложил суд по 5 миллионов там. Но кроме него же ответственность гражданско-правовую вот именно должны нести вот эти.
Адвокаттың айтуынша, шекара әскери бөлімшелерінде заң талаптарының орындалуы дұрыс тексерілмеген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің орталық аппараты кінәлі. Адвокат Арқанкерген шекарасы заставасы заңсыз құрылған деп санайды. Өйткені шекара бекетінде әскери қызметті өтеуді реттейтін ешқандай нормативтік құқықтық актте қару-жарақты сақтау мен беру нормалары да болмаған.
Приговор прямо указано, что Челах имел ключи от ящика с боеприпасами. Он имел ключи от ящика с пистолетом, личным оружием, и рево, и патронами к нему, что категорически запрещается уставом внутренним.
Серік Сарсеновтың мәлімдеуінше, анасы Денис Рейдің қазасын көтере алмай қан диабетіне шалдыққан, яғни моральдық зиян шеккен. Татьяна Рей зейнеткер жалғыз тұрады, үлкен баласы өз отбасымен бөлек тұрады. Адвокат Сарсенов 370 миллион теңге өтемақы есептегенде арнамызды қорлады деп журналистерден 40 миллион теңге өндіріп алатын шенеуніктердің бағасына сүйендік дейді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің өкілі Еркінбек Сағадиев моральдық зиянды өндіруге қатысты талап арызды тұтқын Владислав Челықтың үстінен беру керек деп мәлімдейді. Қаза тапқандардың кейбірінің туыстары Челықтан 5 миллион теңгеден моральдық өтемақы өндіріп алуға тырысқан. Өмір бойы түрмеде отыруға кесілген Челық жазасын Қостанай облысындағы Қара Бүркіт деп аталатын түрмеде өтеп жатыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.